barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxa uu ku saabsan yahay cabsida laga qabo diyaaradii laga lahaa dalka masar ee ku dhacday badda mediterraneanka oo laga cabsi qabo in falal argagixiso ay ku lug yeelan karaan arrintaasi. waxaa barnaamijka magaalada qaahira noogu soo diyaariyey islamarkaana haatan inoo soo jeedinaya xuseen saxnuuni.
waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo hadahan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda v o a oo maanta idinkaga imaanaya magaalada qaahira ee dalka masar. barnaamijka ayaan ku qaada dhigaynaa saamaynta diyaaradda masar ee maalintii khamiista galinkii hore ku dhacday badda mediterraneanka, taasoo ilaa iyo hadda baadigoob loogu jiro sidii loo heli lahaa burburkeeda. koox baarayaal ah oo ka socda dowladaha masar, Greek-ga iyo Faransiiska ayaa weli baadigoob ugu jira sidii ay u heli lahaayeen burburka diyaaradda masar ee maalintii shalay la waayey, taasoo ka soo duushay magaalada Paris waxayna ku soo jeeday magaaladan Qaahira. gelinkii dambe ee shalay ayay ahayd markii ay soo baxeen warar sheegaya in Greek-ga ay heleen qayb ka mid ah burburka diyaaradda dalkani laga leeyahay, inkastoo markii dambe ay beeniyeen mas-uuliyiinta dalkaasi Greek-ga. haddaba barnaamijka faaqidaadda toddobaadka gudahaantiisa ayaan ku falanqaynaynaa arrimaha diyaaradda masar, balse inta aanan u gudagelin dooda iyo dulucda barnaamijkeena, marka hore aan idinku duwo warbixin uu wariyaha v o a ee muqdisho Jacfar Kuuka ayaa ku eegayo dayuuradda masar ee burburtay iyo arrimaha ku xeeran.
mahadsaned xuseen, 30 daqiiqadood ka hor xilligii ay ahayd inay cagadhigato garoonka diyuuradaha Qaahira ayay diyaaraddani xiriirkii lumisay, waxaana la sheegay in waqti kooban kadib ay burburtay. falaytkan MS 804 waxa ay kasoo duushay Faransiiska, waxaana saaraa 66 ruux oo shaqaalihii diyaaradda ay ku jiraan, waxaana loo badinayaa in dhammaantood ay qudbaxeen. inkastoo Jim Comey oo ah agaasimaha FBI-da uu fogaystay in burburka diyaaraddaasi uu salka ku hayo fal argagixiso, haddana wasiirka duulimaadka Masar iyo khubaro dhinaca shilalka hawada ah oo u dhashay waddanka Faransiisku waxa ay aad uga shaki qabaan in qarax dhacay uu dhibkaasi geystay. mar keliya ayaa diyaaradda la waayey, waxaana muddo kadib xigay in ciidamada Masar ay sheegeen in meel xeebta magaalada Iskandariya u jirta 290 mayl ay ka heleen qaybo ka mida burburka diyaaraddaasi, waxaana la tilmaamay in waxyaabahaasi ay heleen ay ku jiraan xubno jirka aadanaha ka mid ah iyo boorsooyin. haddaba maxaa keeni kara in diyaaraddan wax cillad ah sheegan sidan lama filaanka ahi ay mar keliya xiriirkeeda u lumiso? waa kan Kabtan Cumar Sheekh Cabdi oo ka tirsan saraakiisha hay-adda duulimaadka iyo saadaasha hawada Soomaaliya.
haddii diyaaradda maalin ka horeysay ay gashay jag oo pressurizationkeedii dhulka lagu testagareeyey oo rasad lagu soo benin inay hawada pressurization ku samayso, dadkiina ay u maleeyaan qabtanadii iyo inoo pressurization kii socdo oo markay altitude loogu talagalay tagto ilan hawo oo oxygen la-aane ayay ku socdaane inay wada suuxaan ayaa laga yaabaa si oo sidii oo hadda ka horba diyaaradda Air France ay leedahay ku dhacday oo maaragtay say u duulaysay maal dadkii saarnaa intay ku wada dhinteen diyaaraddii ay ku burburtay.
sida uu kabtanku sheegayo, lama fogeysan karo in fal uu aadana ku lug leeyahay ay keeni karto inuu lumo xiriirka diyuuradda, taasoo ah in qarax xooggan oo durbaba burburiya diyaaradda uu gudaheeda ka dhaco.
way sheegi karaan cilladaas aan haysato duulimaadkii moodi karno meel fulaanan ku tegayna waxaas way dhahayaan oo kontrolerkii fulka way la soo xariiri karaan cillad kastoy noqoto xataa haddii dabka dhaxkaco, laakiin communicationkan hal mar dhumaayo cilladii hore aan kuu sheegayna way noqon kartaa, iyo explosion oo lama filaan ah intuu dayaaraddii ka dhaco oo dadkii oo dhan ay wada sasaan oo sidaas maaragtay dayaaraddii ay kusoo dhaco na way dhacaysaa. laakiin cillad kasto oo ku timaado injin bakhtiye iyo dab iyo decompression iyo waxaas oo dhan maaragtay haddii oo si caadi a loola socdo waa la ogaan karaan.
inkastoo la sheegayo in soo daadega diyaaraddani ay daqiiqado uun ka xigeen xilliga ay burburaysay, haddana waxaa jira arrin saddexaad oo keeni karta in sidaasi dhaqsaha badan loo waayo diyaaradda ayna u burburto, sida uu tilmaamayo Kabtan Cumar Sheekh Cabdi.
in oo maaragtay flight deer hadduu yahay inta la wada seexdo oo dadkii oo dhan ay wada seexdaan kuruugii oo diyaaraddii intay turbulanska gasho autopilotkii disengaged noqdo oo sidaas ay diyaaradii difan fusoo sameeyso iyadoo la socon sidaas ay ku dhacdana waa dhacaysa.
Masar sanadkii la soo dhaafay dhamaadkiisii waxaa lagu qarxiyay diyuurad uu Ruushku leeyahay, taasina waxa ay keentay in dalkaasi uu hakiyo duulimaadyadii ay diyaaradihiisa ku tagi jireen Egypt, iyadoo dalal kalena ay ammaanka Masar hoosta ka calaamadaysteen. Waa kan Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo maamula ka xarunta Irshaad ee daraasaadka xagjirka.
In bisha October ee la soo dhaafay sanadkii hore, October 2011 la soo dhaafay sanadkii hore, in sidan oo kale diyaarad ka kacday Masar markay daqiiqado yar ay hawada ku jirtay oo Siinay ay dulmaraysay inay ay qaraxday oo 224 qof ay ku dhinteen. Waxaana iska lahaa diyaaradda Ruushka iska lahaa. Markii dambe waxaa sheegtay sanadkiiba Daesh baa sheegtay oo Siinay meelaha joogta.
Ammaanka dhinaca duulimaadyada ah oo noqday mid su'aalo la iska weydiiyo ayaa saameyn xoogan ku reebi kara dowladda Masar iyo guud ahaanba dalalka caalamka, maadaama diyaaraddani ay kasoo duushay waddanka Faransiiska.
Waxay keeni kartaa marka inay Ruushka oo ribay inay dib u bilaabaan duulimaadkii Ruushka diyaaradahooda ay Masar ku tagi lahaayeen. Arrintaas horta dib bay u rideysaa, sida ayada Ruushka ay leeyihiin dib bay u rideysaa. Arrintaana waxay dhib weyn u keensan kartaa dalxiiska runtii Masar oo laleeyahay wuxuu dib u dhac khasaara u keenay. Daesh hadda waa dareemi kartaa inay inkastoo hadda aynan sheeganin diyaaradan dambe, laakiin waa dareemi kartaa inay urur oo caalami ah oo runtii waxyaabahan oo kale geysan kara. Marka guud ahaan waxaa la dhihi karaa arrintan khatartaas ayay leedahay. Masar bay ku leedahay khatar, caalamkuna khatar bay u keenaysaa. Marka waxay u baahan tahay in laga hortago lalana yimaado qaabkii lagu tagna.
Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf, maamulaha xarunta Irshaad ee daraasaadka xadjirka, waxa uu sheegayaa in beegsiga ay kooxaha argagixisada lagu tilmaamo beegsanayaan Masar ay jirto sabab ku xambaartay, taasoo ah in dowladdaasi lagu tilmaamo wadnaha dalalka carabta iyo kuwa Islaamka, meel muhiim ahna ay ku taalo.
Marka la fiiriyo wadamada carabta ama wadamada Islaamka, marka la fiiriyo dowladaha ugu muhiimsan bay kamid tahay, haday noqoto xagga tiro ahaan oo ilaa 100 million ku dhawaad ay dalka way yihiin, haday noqoto xagga taariikh ahaan, iyo haddii la yihahdo dhinaca siyaasadda saameynta ay ku leedahay wadamadan caalamka dunida saddexaad, iyo saaxiibtinimada ay la leedahay xataa Maraykanka iyo runtii waa dal muhiim u ah istraatiijiyan iyo ciidamada Masar ama qalqwaat almusalax almasriya oo runtii iyana wadamada xagga ciidamada ugu horeeya ay kamid yihiin Afrika. Bariga dhexe muhiim u ah, welibana aan isleeyahay kaalinta hore kaga jirta haddii la yidhaahdo in nabad laga helo bariga dhexe.
Maaha wadamada Islaamka iyo kuwa carabta oo keliya goobaha difaaca looga jiro weerarada dhinaca hawada. Maraykanka oo kale waxaa lagu arkaa safaf aad u dhaadheer oo aanan horay u jirin, kuwaasoo dadka safraya ay ku galaan garoomada diyuuradaha, taasoo mararka qaar dib u dhac keenta, waxaana sabab u ah baaritaano horle oo garoomadaasi lagu soo kordhiyey. Jacfar Kuukay, barnaamijka Faaqidaadda Jimcaha.
Iminkana haddii aan u gudagalno dooda oo ku saabsan dayuuradda Masar oo maalintii Khamiista galinkii hore ku dhacday badda Mediterranean-ka. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya Axmed Maxamed Bukhaari oo ah qoraa ka faallooda arrimaha carabta iyo Islaamka, Axmed Xirsi Maalina oo ah gudoomiyaha ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed ee dalkani Masar, iyo Cabdixakiim Jaamac Yuusuf oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe. Waatay Axmed Maxamed Bukhaari ayaan marka hore weydiiyey maxaa keenay in diyaaradda Masar ay burburto, waxa uuna ku jawaabay sida tan.
Hadda dib ugu laabta su-aashaada, waxaa isleeyahay waxa keenay diyaaradda in laga dalma sheegi karo bilaa waaye baaritaanka oo socda, ilaa haddana lama helin diyaaraddii, jajabkeedii, burburkeedii. Ilaa hadda warar iska soo taraya jiro, qaar sheegaya inay jajab la helay, qaar beenna intaba weybay jiraan. Run ahaantii hadda dib ugu laabta su-aashaada jawaabtaada, diyaaraddu waxa waa 2003 howlgashay Airbus 32 Ever, diyaarad Masar diyaaradeeda ugu fiican ayay kamid ahayd. Flightkeedu waa Charles de Gaulle madaarka weyn Paris ilaa Qaahiro, jawi fiicanna ku socoto, cimilada aad buu u fiicnaay. Ilaa hadda lama sheegin cimilo xun ilaa iyo Athena ay kasoo gudubtay, kasoo gashay Mediterranean-ka. Hal mar ayaa waxa la sheegay 190 darajo in diyaaraddu iswareejisay dhacday, iyadoo haba yaraatay wax kaalma dalbanin. ama hada yaraatay raadelada ay la soo xiriirin hal mar ayaa la sheegay inay hawada ka baxday taas oo keenaysa shaki badan inuu ka dambeeyo gacan ama gacan bin aadan ama wax lagu rakibay argagixiso laakiin saacadaha soo socda ay si kala cadaan doonaan waxa ka dambeeya diyaaradan laakiin la hadal ma xaqiijin karo asbaabta iyo sababta uu dhacday
waa tahay waa mahadsantahay bukhaari axmed bukhaari waxa uu leeyahay ilaa iyo hadda warar xaqiijinaya ma laha sababta ay u dhacday laakiin tuhun ayaa jira oo dowladda masar ay ka hadashay iyo xitaa dowladda ruushka oo sheegaya in weerar argagixiso lagu riday diyaaradda masar laga leeyahay ee shalay ku dhacday badda mediterranean-ka axmed xirsi maalin arrinkaasi adiga sidee ayaad u aragtaa
walaahi warbixinta ku saabsan diyaaradda dhacday waxaan aaminsanahay inta badan inay weli aynan wax kala cad aynan jirin laakiin kulli waxyaabaha keensanaya in la yidhaahdo waa fal argagixisa ka dambeeyey waxaa lagu tilmaamay inay arrimihii kale oo loo malayn karay inaynan inta badan u ekeyn inay sabab u tahay dhicitaanka diyaaradda arrimaha uu bukhaari sheega ka mid a oo ah inuunan ninkii duuliyaha unan wax haba yaraata unan dalban in la caawiyo haddii ay ahaan lahayd wax technical problem ah sidoo kale waxyaabaha la sheegay waxaa ka mid a in diyaaraddu xaaladeeda markay kasoo duushay baris oy qaahiro usoo socotay aynan jirin wax dhibaato ah oo jakin fiican ay soo martay sidaa darteed dowlado badan waxay leeyihiin bam lagu rakibay diyaaradda oo diyaaradda dhexdeeda ah iyo adiga dhibaato loogu talagalay in diyaaraddan lagu qarxiyo unbay ku timid ma ahan wax mushkilad kale ma ahan laakiin ilaahay hadda sida hadalka hore loo yiriba ma ahan wax lagu kalsoonaan karo informationka ilaa hadda jira oo sheegaya sababta diyaaraddaasi u dhacday
waa tahay cabdixakiin arrinkaas adigu kuu muuqda
ani waxa ii muuqda diyaaraddu asbaabo badan bay u dhici ka dhaa waana dabiici dunida waana ka dhacan maalin kasta dunida ma aha wax ku cusub dunida marka markiiba in farta lagu fiiqo argagixiso iyo wax noocaasana dee weli wax cadayna looma hayo inkastoo baaritaan uu jiro oo baaritaan kastoo loo baahanya waqti badan inuu qaato waxaa iska kaashanayaba arrintaankaas dowladaha waaweyn sida dowladda faransa iyo masar iyo dowlado kale oo yiri taa kulanka bixin doonaa diyaaraddu meeshay ku dhacdeena waa bad badan in waana bad aada u dheer marka in bad laga saarana waxay u baahan tahay dadaal dheer marka waxaan filayaa in baaritaanka aan sugi doono inkastoo ay jirto tuhun ah in warbixin horena ay jirto in diyaaraddu dhan farsamada ay maaragtay ay wax ka halaysnaayeen oo la sheegay warbixintaas sheegaysa 2013 diyaaraddu cilad farsamo ay ku timi ciladaasna laga yaabo in loo aaneeyo inay diyaaraddu sababtaas ku dhacday
waa tahay waad mahadsantihiin weli baarista ayaa socota marka guddiga xeer ilaalinta masar iyo dowladaha kale haddii ay xaqiijiyaan in diyaaradda ay u dhacday weerar argagixiso saameyn nuucee ayuu ku yeelan karaa dalka masar iyo xitaa dalkaasi faransiiska oo diyaaraddu ay kasoo duushay bukhaari
saameyn aad iyo aad u weyn ayuu yeelan kartaa haddii noqoto falka diyaaradda ay kusoo dhacday mid argagixisa diyaaraddan waxay noqonaysaa muddo 7 bilood gudahooda tii saddexaad masar gudaheeda lagu soo rida ama masar ay ku lug yeelata diyaaradaheeda waxaa ogeyntii ruushka sanadkii hore tii bishii hadda sanadka cusub yanaayar january tii laga afduubtay iskandariya oo qubris lagala dhacay tanna waxay noqonaysaa tii saddexaad labadii hore waa ogeyn saameyntay ku yeesheen xagga dhaqaalaha ama dalxiiska wadanka dhulkii gelisay aada iyo aada ayuu wadanka oola dhacaya dhibaatadii kasoo gaartay diyaaraddii ruushka oo dhib badan wadanka u geysatay dalxiisyaasha ugu badnaa ingiriiska iyo ruushka 700 ayagii ahaayeen laakiin hal mar ay suuqay ka baxeen fanaadiqdii ama hoteeladii waaweynaha iskandariya sharmasheekh kulli albaabada la isugu xiray saa darteed diyaaradda haddii run noqoto waxay xaqiiqa siduu sheegay nin u hadlay dhiirgelinta siyaaxada ninka maktabka haysa samil loo haddii run noqoto inay soo riday argagixiso saameyn ama cawaaqib xun ayay masar ku yeelanaysaa awal iyadoo lasii daala dhacaysay dhibkii hore ee kasoo gaaray diyaaraddii ruushka iyo tii qubris loo afduubtay
axmed maalin marka dhinaca dalka faransiiska iyo xitaa dalkani masar adigoo eegaya saameyn intee le-eg buu yeelan karaa ama ay yeelan kartaa burburka diyaaradda masar ee ku timid
dhacdadani horta waa dhacdo aada dhibaato badan ay ka dhalan doonto sida muuqata waa dhacdo diyaarad ku timid marka dadka ka qayb ahaa dadka ku dhinta diyaaraddana waxaa la leeyahay waxay gaarayaan ilaa haba u badnaadeen masaarida iyo faransiiska masaarida waxay gaarayaan ilaa hadda 30 qof 15 qof oo kamida oo kale dadka meesha ku dhintay waa faransiis inta kasoo hartana 10 dowladood ka badan oo ayay u qaybsan yihiin marka mar walba waa dhibaato weyn dhinaca saameynta dhaqaalaha iyo amniga marki la fiiriyo masaarida dhinaca dalxiisku wuxuu ahaa meelihii dhibaatoobay oo dhibaatada badan kasoo gaartay dhacdooyinka diyaaradaha hore tan oo kale hadda waxaa la leeyahay diyaaradda egypt air inay dhibaato kasoo gaari doonto oo dad badan oo ay leeyihiin masar waxay hadaf u tahay in la qarxiyo oo dhibaato loo geeyo sidaa darteed diyaaraddeediiba dad badan ay isku dayayaan inay ka wareegsadaan diyaaro kala fuulaan marka dhibaatadaasna waxay ku imaan kartaa dhinaca oo egypt air ee diyaarada hamsaarida in aan Francisco kala markii la fiiriyo waxaan ogsoonahay Paris wixii ka dhacay sanadii dhowrki bilood la soo dhaafay sanadkii hore sidoo kale hadda haday dhacdadan noqoto bam laga soo saaray Paris diyaarada inuu qarxiyay waxay foolxuma aad u weyn iyo dhibaato aad u weyn sumcada ku yaalan doonta Francisco iyo Europe dhamaan marka dhacdadan kulli saameyn aad u yar weyn ku yaalan doonta labada dhinacba
waatay dhinac kale maxamed dooyinkan dambe soo badiyay in argagixisada ay beegsadaan diyaaradaha masar ka baxa ama diyaaradaha masar ay leed marka arinkaasi abdaxkiin sida ayaad u aragtaa
arinka waxaan arkaa in arin macquul ah waayo masar dagaal bi kulli jidhaar kixisada oo dagaal toos oo furmay 7kii bishii lixaad sanadadii la soo dhaafay 2 sano ka hor baa dagaalku bilowday waana dagaalku waana ka socdaa meel qayb ka mid ah masar sida Sinaay oo kale xoog ku leh argagixisada inkastoo Masar ay dadaal ugu gashay inay soo afjarto dadaalkaasi wadaa waxa kale oo jirta in dunida caalamka Carabta ay bariga dhexana oo dagaalku ka jiro oo maaragtay sida dawladda Liibiya oo argagixisada ku soo badanayso gaar ahaan Daacish sidoo kale Suuriya waa laga warhayaa marka way iskaashanayaan qolyahan argagixisada inay Masar ay waxyeeleeyaan dadaal bay ugu jiraan halka in Masar ay hadana ay hoggaaminayso iyaduna dagaalka laga soo horjeeday Daacish sidoo kale Masar waxay ka tahay xubin firfircoon oo hadda golaha amaanka iyadoo haysta kursi aan joogto ahayn sidoo kale waxay madax u tahay gudiga la dagaalamka argagixisada ee golaha amaanka marka arrimahaas oo dhan waxay keenaysaa Masar inay noqoto hal meel la beegsanayo oo argagixisadu beegsanayso inkastoo madaxweyne Cabdifatax Siisi iyo wasiirka arrimaha gudaha ay maaragtay dadaal dheeri ah ay bixiyaan oo ay ku soo afjarayaan arrimahaas
waa tahay Cabdixakiin waxa uu ka dhawaajiyay in dawladda Masar dagaal baan ay kula jirto kooxaha argagixisada marka hadii ay cadaato in weerar argagixiso lagu soo riday diyaaradda Masar ee dhacday shalay yaa qaadaya mas'uuliyadda burburkaasi maadaama diyaaradda ay kasoo duushay magaalada Paris waxaan siinayaa Axmed Bukhari
ruuxanta Xamud diyaaradii Ruushka iyo tan maanta shalay soo dhacday ee Faransa kasoo baxday in wax ku kala duwan yihiin tii Ruushka Masar ay ka warwareegaysay inay qirato in fal irhaabi ama fal argagixiso lagu soo riday la muddo 5 bilood ba may qiran ilaa jihada rasmi ah madaxweynaha bishii 3-aad ee sanadkan ka firtay inuu ahaa fal irhaabi ama argagixiso laakiin midda maanta Masar uu ku dhiirinaysa waxay leedahay fal waxay u badan tahay inay lagu soo riday fal argagixiso sababta Masar uu dhiirinaysa waxay tahay diyaarad oo kasoo baxday Faransa ama Elborka caalamiga ee Paris Charles de Gaulle taas waxay keenaysaa Masar inuu ku andacootay argagixisada Masar kaliya ma beegsato meelo badan ee beegsataa waxaana ka mid ah eelboorada caalamiga oo idinna sidii rabtaa ayay u geli kartaa sidii rabtay ka subin kartaa aan maxalli igu eedaa waa ujeeddaa Faransa ay diyaaradan kasoo kacday inkastoo leeyahay diyaaradda meelo badan ay soo martay sida Eritrea duulimaadkeedii hore Eritrea soo martay iyo Tunis labadaasba shaki la gelinaa sidoo sheegay nin ka mid ah baarayaasha ugu weyn Talyaaniga Antonio Locaso sheegay in diyaaradda laga yaabo sidii diyaaraddii Muqdisho kale in bam lagu rakibay saacado salaas soo qaatay sida markii Asmara soo mariso kale in bam lagu soo rakibay saacado ku xiran kaas oo ilaa Paris la tagay saacado ku xirnaa ilaa iyo falaadkan dambe ay kula soo dhacday marka wax walbaba wixii haatabo kala cadaan doonta saacado soo socda
marka laga soo tago mas'uuliyadda cid qaadaysa weerarada ay geysanayaan kooxaha xagjiriinta ee ku wajahan diyaaradaha iyo goobaha kale ee wadankani way kordhayaan marka maxaa ugu wacan baa la dhigi karaa xeelareyaasha qaar baa waxa ay leeyihiin cadaadiska iyo caburka lagu hayo kooxaha islaamiyinta ayaa qayb ka ah marka sidee ayaad u aragtaa Axmed Maalin
arintaas waa arin shakil aan ah marka dib u fiirisid taariikhda diyaaradaha masaarida iyo dhacdooyinkii hore uga dhacay waxaan dib u fiirinay oo dib loo akhriyay wixii dhacdooyin ku soo dhacay shirkadan Egypt Air ee diyaaradda masaarida ay leedahay dhamaantood wax la qarxiyay way yaraayeen waxay iska ahaayeen dhacdooyin iska dabiici ah inta badan oo arrimo kale ku yimid laakiin in loo qasdo in diyaarad la rido oo bam lagu rakibo dad lagu laayo waxay bilaabatay markii isbedelada iyo fowdada ay Masar ay macnaheedu isbedelada waaweyn ka dhaceen oo dhibaatooyinka ka dhacday gaar ahaan markii uu dhacay macaatirado madaxweynaha la doortay xilka laga tuuray taasina waxay daliil cad u tahay in gudaha cadaadiska iyo dhibaatada ka jirta inay saameyn weyn ku leedahay amniga diyaaradaha iyo dhamaan wadankan guud ahaanba marka waa arin waxaan isleeyahay aan shaki lahayn inay saameyn weyn ku yeelatay cadaadiska wadanka gudihiisa ka jira iyo dhibaatada wadanka gudaha ka jirta inay saameyn ku leedahay arrimaha amniga ee diyaaradaha
Cabdixakiin isla su'aashaas hadii aan ku weydiiyo
ariga saaray ima muuqdo waxaan arkaa in cadaadis la sheegi karo uusan jirin madaxweynuhu waa sheegay qofka saxurba u yahay sawadkiisa in uu la maqlo مصر وحا كدعي سيدو كلا ثورة كدعي صورادي هورا لغو سحايي أو لغو دورتي ملحوين عبد الفتاح السيسي سيدو كلا وحا جدا برلمان باجرة أو لدورتي شعب كو دورتي أو برلمان كاسو هوليسي بلوغي سيدو كلا مؤسسات كي هذه مصر والدمستري إن كستو إجران إرهاب عالمي أو دي باريقو دحرن كستو دولي أو سيدي ليبيا كلا العراق سوريا لغو سو دولي بأنا مصر لغو سو دولي أي واحد مصر قدية ترحل شيء إلا ماها أنا قنوي هاي sidoo kale waxa jira in si la sheegay cid kasta oo aan dambi lahayn oo aan ku eedaysan fal argixiso in uu maaragtay ka qayb qaatay siyaasadda oo maaragtay in loo furan yahay mid kale waxa jira in masar waa ka horaysa ahzaab baa jira oo tartamay muxuu ahaa oo tartamay baarlamaanka oo soo wada galay waxa kale oo jira in masar oo hadheer hoggaaminaysa in afrika iyo maaragtay iyo golaha amaanka iyo magartay in ay si wada joogto arrimaha afrika wax looga qabto iyo arrimo badan oo la xiriira arrinkaas oo ah wasaaradda arrimaha dibadda oo masar oo iyaduna dadaal ku wada in loo helo taageero buuxda in la diriro argixisada ka dagaalamta
waa tahay habi aad iminka nagu soo biirteen waxa aynu dhexda uga jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka ee laanta af Soomaaliga ee VOA inta aanan dib ugu noqon lafagurista qodobada kale ee ku xeeran dayuuradda Masar laga leeyahay ee Khamiistii ku dhacday biyaha badda u dhaxaysa Masar iyo Griiga waxaan markaan idin maqashiinayaa codadka Soomaalida degan magaalada Nairobi qaar ka mid ah oo fikirkooda ka dhiibanaya sida ay u arkaan dayuuradda Masar ee dhacday
walaal magacaaga iyo meesha aad joogto
walaal raxmi cali waa la yiraahdaa waxaan joogaa magaalada Nairobi xaafadda Isliigaan aan
sidee u aragtaa diyaaradahan masaarida qaar la ridayay iyo kuwa iyagu ay leeyihiin iyo kuwa aan maaragtay dalal kale leeyihiin weeraradan ku socdaan ma ku muuqataa inay dalxiiska iyo dalka u dhaqaale badan baa dalxiiska ka soo gaya hadii diyaaradihii la duqaynayo ama la taarget gareynayo inay dhib ku noqonayso
dhib ku noqonaysaa oo waxa burburaya wadanka iyo dhaqaalihiisa iyo hadii ay ku runayaan wixii dibadda uga yimaanayo dhan baa ka baabaayo ma garan
walaal magacaa iyo meesha joog
salaama axmed baa la yiraahdaa walaal walaal wallahi waxaan u arkaa ma aragtay dambada muslimka inay burbur ku socdaan masar oo wadan aad u weyn ahna waxa ku socda waxa aad u qaab daran oo ma aragtay burburka wadamada soo maray oo carabta ah ayagoo inuu maxay ahtamaanta ay taagan tahay ayagoo ay ka dhacday maxay aheeto doorasho cadaalad ah ayaa ma aragtay qoladii ku guuleysatay xaqoodii loo diiday marka dhibaatada waxaan filayaa inay meesha ka taagan tahay walaal
walaal marka dadkan wax qarxinaya iyo dhibaatadan dhacaysa ma laga yaabaa inay dhaqaalaha wadanka masaarida ay dib u geysato
aad ay ugu geysanaysaa walaal maadaama wadan maxay ahay qadiimi oo yahay oo ahaa ma aragtay dalxiiska wadan aad ugu maxay ahay fiican qaar xuma aad u weynaa inay kasoo wajahaan filayaa walaal
adiga magacaaga iyo meesha aad joogto
aniga cabdi xaashim baa la yiraahdaa
saameynta dhaqaale ay ku yeelan karto qaraxyadan iyo taargetkan bartilmaameedka diyaaradaha maxay kulan dalka masar
masar waxa weeye waa dal taariikh dheer leh oo kumaan kun sano jiray adduunkana ka ah caan dal caan ka ah oo tuurizimku uba yahay dhaqaalaha ugu weyn ee ka hesho dhaqaalaheeda miisaaniyadda masar halku utub dhaxaadka waxa uu ahaa dalxiiska haddii marka arrintani ay sida u sii socoto waxaan shaki ku jirin in dhibaatooyin badani kasoo gaarayaan dhaqaalaha masar
dadkan diyaaradaha iyo maxaan kurada aqoonta gaarka u leh maxay ka sheegayaan sabab ahaan sababahan ugu waaweyn oo ay haday ku muuqato ay u dhacayaan qaraxyadan ama diyaaradahan maxay tahay ujeedadaasi kula
tahay dad uun rawa moogtaa inay dhibaato gaarsiiyaan masar oo siyaasad ahaan kasoo horjeeda kuwaasun bay noqonaysaa marka kuwa arrimahan oo kale ku dhaqaaqaya ee cid kale maaha
walaal magacaaga iyo meesha
walaal waxaan joogaa xaafadda Islii Nairobi waxaa la yiraahdaa Guuleed masar raawlaha ka socda waana hawlo loogu talagalay oo dhibka iyo hoogga iyo islaamka waxa haysta ummadihii awalsida xaqa loo doorsayna waa lagu tuntay ummad kale ku tumatay waa ayaan darada ka socota wadamada islaamka
marka maxaa xalku yahay kula tahay masar ee dhibaatadan kaga bixi karta
waa looguma taliginaa hadda dhibaato ka baxdo waa dhibaato weyn baa loo abuurayaa iyadoo loo diiday dadkii sida xaqa loo doortay oo ummad kaloo jabadaha lagu wata la keenay magaalada waa wax soconaya haddii loo diido madaxweynaha xidhan iyo dadkii xaqa kusoo doortay iyo sidii loo soo doortay haddii loo diido waa wax soconaya ilaa xaqa lagu soo noqdo
waa hagaa kuwaasi waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah soomaalida degan magaalada Nairobi oo fikirkooda ka dhiibtay sababaha ku xeeran dayuuradda masar ee kasoo duushay magaalada Paris ee ku burburtay badda cad wariyaha VOA Yaasiin Ciise Wardheere ayaa codkaasi noo soo urushay.
waxaan siinayaa markaan su'aasha Ahmed Muhammad Bukhari. Ahmed, adiga ma ku muuqataa sida madaxda iyo siyaasiinta iyo hoggaamiyeyaasha wadamada Carabta sida dawladda Masar oo kale iyo wadamada Khaliijka ay ula dhaqmayaan qaar ka mid ah xarakaadka Islaamiga inay qayb ay ka tahay in dhiirigelin ay helaan kooxa argagixisada?
Run ahaantii dadka qaar way qabaan inay tahay sida ula dhaqmaan dowladaha Carabta xarakaadka qunyar socodka ama Islaami siyaasi kuwa loo yaqaano gacanta birta lagu hayo inay qayb ka tahay amni darada sii xumaanayo. Dowladda Masarna mar walba waxay sheegtaa wax dhibka dhacaya, qaraxyada dhacaya, dilka dhacaya, dhammaan inay ka dambeeyaan ururweynaha akhwaanka ay mar hore ku dartay liiska argagixisada. Dadka qaarkoodna dhammaantood saasay qaban. Si kastaba, waxay dhacdooyinka imaanaysa iyadoo wadanka Masar aada ugu soo badanayaan dhacdooyinka dilalka, qaraxyada. Waxaan ogeyn hadda ka hore inay dhacday dalxiisayaal Mexikaan ee diyaarad Masaari duqaysay, taasoo qayb ka ah dhacdooyinka Masar ka dhacayo. Inay sidoo kale dhacday dilkii loo geystay ninkii Regine gurigiisa laga afduubtay bishii sanadkan January gudihiisa, qaraxyadii loo geystay safaaradda qunsuliyadda Italiyaaniga. Dhacdooyinka dhammaantood waxay imaanayaan xilli Masar uu ku jiro jawi kacsan, jawi lagu eedeynayo inuu kacdoon argagixiso uu ku jiro wadanka. Dowladda Masarna mar walba ay meel u saarto, laakiin waa lagu kala aragti duwan yahay.
Dadka ayagu dhiraandhiriya siyaasadda dalalka Carabta, gaar ahaan dalka Masar, ayaa waxay leeyihiin dowladda Masar waa hoggaankii wadamada Carabta, waxay leeyihiin waa meesha ay ka bilowdeen xarakaadka Islaamiga ee waaweyn sida ururka Aqwaan Muslimiinta oo kale, waxa ay leeyihiin waa meesha kooxaha takfiirka ay ka bilowdeen. Marka Axmed Maalin, haddii aan su'aasha kugu celiyo, makuu muuqataa in qaababka ay u dhaqmayaan madaxda dowladaha Carabta iyo guud ahaan Islaamka iyo beesha caalamkaba inay qayb ay ka tahay in dhiirigelin ay helaan kooxaha argagixisada?
Marka hore, horta caalamka hadda aan joogno iyo waqtigan hadda aan joogno, yaa argagixisa iyaan ahayn wax la kala fahmi karo ma ahan. Qolo walbaaba qoladii u aragto inay kursiga ku haysatay argagixisa ku tilmaantay. Marka sidaa darteed, horta qolada argagixisada wax la isku raacsan yahay leeyahay, qoladaasunba argagixisa way iska yar tahay. Laakiin waxa xaqiiqa ah oo muuqata in dilka iyo dhacdooyinka qaraxyada iyo rafaadka ka jira bariga dhexe sababta ugu weyn inay tahay caburiska iyo nidaamada ka jira wadamada carbeed. Sidoo kale waan ogsoonahay dhammaantood, Masar waan ogsoonahay inay tahay waddan weyn oo caalamka Islaami ku weyn xagga aqoonta diinta Islaamka iyo saqaafada caalamka Islaami. Waa xaqiiqo jirta taas, laakiin macnaheedu ma ahan in dalka Masar uu asagu dhibaatooyinka iyo dadka afkaarta xun xambaarsan uu banaanka u diray. Laakiin waxa keenaya xaalada ay ku jiraan dadka caalamka Islaami ku nool oo niman dictator oo reer galbeedka ku xiran ay dadkii madax uga taagan yihiin.
Waa tahay gabagabadii. Waxaan jeclaan lahaa inaan idin weydiiyo sida ayaa lagu yareyn karaa weerarada ay geysanayaan kooxaha argagixisada ee ku wajahan diyaaradaha iyo eraboorada iyo weliba tareenada? Axmed Bukhaari,
run ahaantii arrintaas waxaa looga hortagi karaa kow in asbaabaha keena nimankan hubka inay qaataan horta in meesha laga saaro, sidoo kale in la furo wadahadal. Kuwa waxaa jiro jamaacad muctadi lagu tilmaamo bal dulmin loo geystay sheegana, kuwa si khaas in loo beegsado wadahadal si loola furlaay. Waxaa qayb ka qaadan kara Azer, waxaa ka qayb qaadan kara qaybaha Masar dhammaantood, haba yaraatee ciidaha dulmiga sheegana dhammaantood in meesha laga saaro, wadahadal la furo, baarlamaanka dowladda kulli in iskaashado.
Waxaan qabaa in wax laga qaban karo in Azer doorkeeda ciyaardo sidoo qabo Ustaad Axmed. Sidoo kale waxaan qabaa in doorkeedii lasoo cesho Azer haatan oo la furayba in masaajidada wacyigelin lagu sameeyo dadweynaha masaarada ay ku carbeedba, in Azer dirday ergooyin caalamka taga sida Senegal iyo Nigeria, haatan Sheikhul Azer uu joogaba Nigeria. Sidoo kale arrinta Falastiin inoo maaragtay lagu dhameeyo waanwaan arrintaas muddada soo jiitamaysay, haatan waajida madaxweyne Cabdifatax Siisi waa tuu habeen hore ku dhawaaqay in shir lagu dhexdhexaadinayo Falastiiniinta iyo Israa'il la qaban doono, arrinkaasoo caalamku aada u soo dhaweeyey. Sidoo kale xajid iyaduna hindiso oo Faransiisku doonayo in lagu dhexdhexaadiyo Falastiiniinta Israa'il. Sidoo kale waxaa jidda hindisooyin badan oo madaxweynuhu ku dhiisto iyo wasaaradda awqaafta iyo wasaaradda arrimaha diinta oo xusaysa iyo waxbarashadaba ay qabaan in manhajka iyo qaab wax loo dhigo wax laga bedelo ama si fiican looga saaro waxyaalaha keeni kara xajirnimada iyo fahanka oo Islaamka oo si qaldan loo fahmo. Marka dadaalku waa socdaa, waqti buuna qaadanayaa.
Waa tahay Cabdixakiin, waa mahadsan tahay. Ugu dambeyntii waxaan سين يا أحمد مالك أحمد عبد الحكيم حكودو ذي إن أزهر دور كذا عيارته يا إن مناهجة لرجالين يا كوهارك حسين وحلا جبدلو وضمضة عربتها كره هذا الكلام صارك أرينك هذا السي عياد وعركتها يجودهن مع حال الغو يرين كرا ورد أرك حسين
نسيلهم هرؤش يا جبا واحد نسليه يعني واحد سببته أبوين اللي بعتوين كان هذا عالم الإسلامي كبع عيا ما عربتها مقدنا مقدمة كله waxa ugu weyn caburinta iyo mushkiladda ka jirta ee siyaasadeed ee dhaqaale ee cadaalad ku saabsan ee wadamada gudahooda ka jirta waxaan is leeyahay taas hadii la xaliyo wax walba way xal ismi lahaayeen waxa jirta faragelin shisheeye oo aad u dhibaato badan oo dadkii dhibaato ka sheeganayaan laakiin azhar waxay soo jirtay muddo qarni macnaha 10 qarni ka badan ku dhadhow ayay soo jirtay intaasna manhajkii la dhigi jiray iyo wax lamid uun baa la dhigaa marka hadda hadii wax laga bedelo uma maleeynaa dad cusub oo gooniya hadaan la doonaynin in la bedelo wixii rasmiga la dhigi jiray marka manaahij qadiyadu ma ahan waa qadiyad siyaasadeed dhaqaale cadaaladeed bulsho faragelinta iyo siyaasada ajnabiga oo dibadda ku saabsan marka arrimahaas hadii wax laga bedelo waxna islaahay wax weyn yareyn karta wadamadana xasilooni iyo nabadgelyo siyaasadeed iyo dhaqaale ku keenin karta islaahay
intaasii ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay igala qayb galeen axmed maxamed bukhaari oo ah qoraa ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka axmed xirsi maalina oo ah gudoomiyaha ururka cilmi baarayaasha soomaaliyeed ee dalka masar iyo cabdixakiim jaamac yuusuf oo ah saxafi ka faallooda arrimaha bariga dhexe wa xuseen saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.